kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega juma tat galgala ke sa salama walakka jel qabega sa sadit meter bandi 19 digre mission if so domito correct washington dc ra kada bersu saganta afan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nile sat if internet in kanen saganta kenyor do fajirtan agge fato taken jallata mokkomoltan jimata guran dala sadi barakumala maf kuda torba akalakops ethiopia timmo amajidig demija barakumala maf sagal kesu mesan kesan ran ina modanditi
babaro tolen sora la ketto duar rasanitima ho duar qamn kes presidentin angola flanno presidentuma bisuni itinde biu de bendro gomujeda yo kanadru gan soddomi saddeti bi bulche ministeri tesoran america imaltuf asia jer matoto duke sagtok
je qama fo karakastan jedamu dan shakkamani oromia nanno matota kibaf amararra kannen qabamani lenji harom sama fudatan kuma 11 ol galakisen jira jechuran motumani ethiopia bexise jira hodud abodetti debina Ajajo gano lana kan ugura imala presidenti United States Donald Trumpin labsa merra kan kaye imalto ni dandik lensa Ethiopia tkarat debi saman lakosan tiko taudubata o ganan dandik lensa Ethiopia kun hodu ke sati tidebina. Barata ihenya kana university adigrati tidwe ilalchise matisa baratota gamta baratota ti dubbisu dan akasumasimo angota dubbisu yalu dan kopya dak indesine kamna marafu agat umra saganta kenya tinwalin turajen agefato ta kenya amoduf sora.
Egi United States bi muslima torbekeessa nama ufitti seenu dhowatte asitti keesuma karaayaa dhowatte asitti nami Ethiopia keesumattuu biyyooti ollaa Ethiopia lama rakkinni keessa jiran Sudanii fi Somaaliin biyyi xuyyuur geejjiba Ethiopiaatiyyaa an keessa tokko karaayaayitii insaanii gara muddeemu jirti nama hagamitti yaa'u dhowwan yookaan ammoo nama hagamitti rakkinni akkana kan keessa jira tanirratti Henok Semmaa Gizeer itti gaafatamaa damee waajjir geejjiba xuyyuur Ethiopia Amerika gama kaaba obbo Nigusuu Warquu dubbise nama dhiyeessa.
Dandik lensa Ethiopia to jigegesan dame America kaaba bunigusu warqu radio sagale America fipsakennanin ajaji ugura imala United States ra akuma kennametti hogganota dandik lensa Ethiopia finfinne jiran walin dubbachudan rakko imalto tarragaw hanqisudaf battalu matarkan fi furachu sani dubbatan imalton utu bakajiran rankain akka imala injel qabne taasisne jirra kajiran obbo nugusu warqu yero huggurri labsametti kannen imala jal qabani turanimmo gara bakkarra dufanitti deebisamusani dubbatani jiru gara United States ega imala jal qabani boda kannen deebisaman lakkoobsan meek akkataanif biyyoota kamirra akkataan gaafatamani akkana jiran obbo nugusun
qutraachaw betam tikit betatimi qottaro mangadinyoch naachaw ከየት ሀገር እንደመጡ የሚለውን ዝርዝር መግለጽ አስፈላጊ አይመስለንም ግን በጣም
ለኮብሳኒ ኢማልቶተ ቁባን ለካማኒዳ ቢየሳ ድፈንሰጀዱ ኢፋጎቹን በርባችሳዳ ኢንሴን ገሩ አኩመንጀደ ኢማልቶኒ ጥኖ ዋሽንግተን ዳላሲ አካዴሚያን ታስፋማኒሩ ከነን ሀፈኒስሞ ኦሶ ዴምዘሂን ኤገሊን አካፈን ጎኔራ
Himaltoonni karaatti deebisamuun kun hojii daandii qilleensaa Itoophiyaa fi galii isaarratti dhiibbaa qabaate yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan walumaa galatti imaltuu tokko yookaan lamarra ennaa huggurri imalaa kaayamu dhiibbaan inni qabaatu ni jiraata garuu biyyoota huggurri imalaa irra kaayame torba keessaa gara shaniifaa keessaa imaltoota hin qabnu dhiibbaansa agana guddaa miti. Isaaniyyuu taanaan warri imalan jechuudha ennaa uggurri sun kaasamu deebi'anii imaluu danda'u jedhan obbo Nigusu Warqu dhaabbatoonni imala qilleensaa hedduun namoonni imala isaanii jalaa uggurame akka tikeenni isaanii jalaan gubanne godhanii jiran namoonni sun yeroo fedhanitti yeroo ehama argatan akka ittiin imaluu danda'an taasisanii jiru daandiin qilleensaa Itoophiyaa gama kanaan maal akka godhe hojii geggeessaan damee Ameerikaa kaabaa obbo Nigusu Warqu akkana jedhu.
አየር መንገድም እንደዚሁ የደንበኞቹን ጥያቄዎች የጠየቁ እንደዚሁ መንገደኞች አሉ።
ዳንዲ ጥያርቻፍ አከሱማ ከንጋፊዴ ሰኒፍ ንጅሩ ኢበልቶኒ ኩን ባይ እንሳኒ ከንጋበተን Gedin sani guyasa aka gedderamuda. Gafa halli ayyamamu aka ettin demani kanjeruda. Sanas nigona.
Namoonni imalli isaanii huggurame biyyoota kamirraa akka ta'e hin dubbanne obbo Nugusuun kana dubbachuun asirratti barbaachisaa miti jedhani jiru.
Pirezidaantiin Angoolaa Joos Eduwaardoo Doos Saantoos ammallee irra deebi'ee filannoo pirezidaantummaa biyyisaa irratti akka hin dorgomme mirkaneessee dubbate. Yoo kana pirezidaantiin kun duruu ganna 38 biyyitan bulchaa ba'e dubbitan ammoo koropaartii isaa irratti dubbate. Filannoon pirezidaantummaa Angoolaa sila ji7 duubatti taate. Doos Saantoos ijaarsi ganna 74 barkum 1979 asitti isumatti biyyitan harka qaba bulchuu jira. Afrikaan bulchoota hedduu bara hedduu bulchan hedduu qabdu keessa tokko isa Ikuwaatooriyaal Giinii Teedoore Obiyaangi Xaaneetiin nami biyya ardii Afrikaa keessa biitattan kan hedduu bulchiisa lammeessu. Angoolaan biyyi zayitii badhaadhuun beekamtu dhaabii mirgilmaan namaa ammoo qabeenyi kan haga guddaan pirezidaantii Doos Saantoosii fi intaali isaatti Isaabel Doos Saantoositti harka qabaa jechuun gabaasii Forbes baase. Akka gabaas Forbesitti dolara biliyoon 3 miliyoon 200 qabdi. Intalti Doos Saantoos tuniin dubartiin Afrikaa keessa qabeen hedduu qabaachuun beekamtu ta beekamtu akka baruulee kanaatti intalti Doos Saantoos taana. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Iraan dhiyootanallee misaayil boolistikii tokkofti. Boolistikiin tun immoo waraana kiiloomeetirii 10,000 hedduu irra ta'anii waliin hadhuu danda'an. Addunyaa hin hojjannu jettee duraanuu irra walii galte. Pirezidaantiin Ameerikaa Iraan seera cabsitee jechuun adabuuf dhaadachaa ture. Har'a immoo akka gabaas gargaraatti bulchiinsi Ameerikaa Iraan adabuuf kurfoo jira. Bulchiinsi mootummaa Obaamaatii fi akka addunyaa faan itti wal qarqaaranii akka nukleer hin hojjanne Iraan akka nukleer waraanaa hin hojjanne irratti walii galanii waan hedduun hubachiisanillee Iraan ammoo takkuma. Waraana yookaan immoo nukleer waraana hin hojjanne jecha falamaa baate. Ameerikaa keessatti jii kana keessatti akka lakkoofsii agarsiisutti nama 2027 hujii argattaatullee lakkoofsii nama hujii dhabeelleen harki tokkoof qabxii 8 dabala. Akka bulchiinsa Ameerikaatti bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa duriitti pirezidaanti Obaamaa jechuun waan seenaa hedduu keessatti arganii hin beekne nama qabxii 4 fi harki 8 qofatti hujii dhabe. Ameerikaa fi Jaappaan biyyi duruu walii jaalaatti mootummaan fedhamu jijjiiramullee biyyootatti walii waan hedduu waliin qaban akka ministeerri ittis waraanaa Ameerikaa Jeems Maatis jedhutti Ameerikaa fi Jaappaan harka 100 waliin hojjetanii pirezidaantiin kun yoo Eeshiyaa keessa biyyoota akka Jaappaanii fi Kooriyaa dhaqee imaltuu biisuu ni dhaqetti akkana dubbate. Ameerikaan waraana 28 fi 5 Kooriyaa keessa qabdi. Jaappaan keessa ammoo 47 fi 5 keessa qabdi. Waraana mootummaa Taalibaanii waraana milishoota Taaliba waraana mootummaa Taalibaaniitiif milishoota naannoo tana wal hadhuu jiranii waraana mootummaa Taalibaan jarkaan dhaayee ofirraa deebisuusa dubbate. Keessumatti waraana guyyaa sa'aatii 24 turre irratti dhumarratti ispoortii dabarate dorgommii waancaa Afrikaa tabarana 31 torbaan lamaan dura jalqabanii ammallee gaabonitti itti jiran biyyi 16 jalqabee ammaan tan lamatti waancaaf waltaaf kamoo'ame harqee keessa galee kamoo'amoo qiliixamaa dorgommii itaanuu korfoo jira. Gaanaan biyyitti taphattuu jajjaboo qabaachuun beekamu tardhallee dheebuu galtee dorgommii tana itti turtullee ganna 30 caalaa takka waancaan arganne amma sadarkaa 8 bor taphatti. Ammaan tana Masrii fi Kaameruunitti waltaafe Masriin ganni 7 waancaa Afrikaa moote Afrikaa keessoota tokkeessoo jirti. Kaameruu fi Gaanaan ammoo marroo 4-4 mo'an. Masriin dorgommii AFCON tan irratti adabbiillee dabaleetiin goolii 8 galfatte. Kaameruun ta'a adabbii dabalte goolii 10 galfatte. Masriin bara 2006 fi bara 2010 waluma faana dorgommii AFCON tan moote. Kaameruun ammoo bara 2002 fi bara 2002. Dorgommii tana moota sadarkaa fiifaan baaseen Masriin dandeettii kubbaa miilaatiin addunyaa keessa 35 Kaameruun ammoo 62 Kaameruun baran as geette jedhanii namni hedduun hin ilaalle. Womataa ta'eef iyyuu Borgaanaaf Burkiinaa Faasoo waliin taphata. Iftaan ammoo Masrii fi Kaameruun taphata milkaa'a jennaan oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jeeqamaaf okkara kakaastan jedhamuudhaan shakkamanii Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaaf Amaaraa irraa kanneen qabamanii leenjii haaromsamaa fudhatan 11,000 ol gadhiisuusaa sabaa imaan mootummaa gabaasee jira. Koongireesi Federaalaa Oromoo dabalee dhaabbatoonni mormitootaas kanarratti deebii kennan qabu. Gabaasaa Iskindir Fireewoof deebii mormitootaa Tujubootu Qindeessee dhiyeessa.
Lakkoobsi irra jireessi garuu waaltaa leenjii xolaayii keessatti leenjifamanii kanneen gadhiisamanii shakkamtoota 5,605 kanneen ta'an waalta kana keessatti leenjii fudhachuun isaanii ibsameera. Sirna kana irratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koree giddu galeessaa OPDO obbo Bakir Shaallee gaaffii leenjifamtoonni kun kaasan sirrii ta'uu tuqaniiru. Mala isaan ittiin gaaffii kaasan garuu faallaa heeraa waan ta'eef leenjii kana akka hordofan taasifamuu dubbatan jechuun Iskindir Fireew gabaaseera. Kanneen gadhiisaman kana ilaalchisee garee mormitootaarraa yaada akka nuu kennaniif miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunah Gamtaa haasofsiiseen jira. Kanneen hiikaman keessa miseensonni isaanii jiraatan yoo ta'e gaafadheen ture.
Eeyyee jiru jennee eegna baay'eedha. Nama achi ba'anii jiranullee arguudhaaf hin dandeenye garuu dhugama dubbachuudhaa fi gara caalaatti baay'een isaanii kan hidhamanii miseensota keenya. Egaa kana warra gadhiifama kana keessa jiru jenneetu eegaa jirra. Amma bilbila eegaan jira. Waajjirallee ooleetan ammallee gara qeejaraatti waan hin dachaanee fi maqaa isaanii eenyufaa akka ta'an argachuudhaaf hin dandeenye.
Kanaan dura mootummaan namoota 9,800 ta'an gadhiisuu isaa beeksisee ture. Amma immoo kunoo kanneen gara 11,000 ol ta'an gadhiisuu isaati kan inni sabaa himaatiin labse. Walumaa galaga gara 20,000 kan mootummaan gadhiisamuu namoota ibse. Akka yaada keessanitti irra jireessi namoota hidhamanii gadhiisaniiru jettanii yaaddu?
Ammallee hin hafa. Irra jireessi hin gadhiifamne baay'eetu hafa. Baay'ee nama rakkisa. Nuyi kan eegaa jirru kana caalaa harka 2-3 kana caalaa nu kan hidhamanii jiranu kaleessumallee kana kan isaan dubbataa jiranu namooti biraa kan galan jiru kan leenjifaman jiru jedhanii odeessaa waan jiranii fi nuyi biyya kana keessatti 50,000 ol hidhamaniiru jenneetu tilmaamaa waan jirruu fi kan hiikamanii gara 20,000 ta'u. Amma kaleessa hiiknee kan isaan jiran 11,352 waan ta'anii fi. Namoota muraasa amma nuyi hidhamaniiru jennee tilmaamnu gadi kan isaanii hiikamanii kanaaf baay'een isaanii ammallee hin hiikamne hidhaa keessa jiru jenneetu yaadaa jirra.
Mootummaan kan hafan hanga tokko yoo ta'anii warri mana hidhaa keessatti hafe dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalama yookaan seera duratti dhiyaataa jedhee jira. Kan attamitti ilaaltu sin?
Dhugaa dubbachuudhaaf akka heera mootummaa biyya kanaatti namni hidhamee jedhu. Sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuutu irra tureen kana waan hin taanee fi haalli ittiin isaan adeemaa jiran kun siluma faallaa heera mootummaatiin waan ta'eef mana murtiitti dhiyaatu mana murtiitti yoo dhiyaatan illee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru. Maaliif namni ji'a 2-3 dhoksaatti hidhame. Maatiin utuu hin dubbisin dhukkubsatanii gidiramanii waan jiranuu fi waanuma gaarii seeratti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii haqa argatu jenneetu eegaa waan hin jirreef dhugama dubbachuudhaa fi waan akkanaa haaluma gaariidhaan raawwata jenneetu eegaa hin jirru. Baay'ee sodaa keenya gara fuulduraatti iyyuu maayini namoota kana beelessanii eebossanii daarsanii. Gadi dhiisanii namummaadhaan ala gochuudhaaf yoo ta'e malee haqa argatu jenneetu eegaa hin jiru nuyi.
Mootummaan mormitoota waliin mareef gattaa'u akka barbaadu yeroo darbe ibsee ture. Hiikamuun namoota kanaa mareen sun akka milkaa'uuf bu'aa maalii qaba jettanii yaaddu?
Bu'aa qaba jennee eegaa hin jiru. Garuu yoo bu'aa qabaatee jedhe itti gammaduun keenya hin hafu. Dhugama dubbachuudhaaf biyya kana keessatti wanti gaariin dhufee jedhan. Wanti gaariin hojjetamee jennaan itti gammanna malee nuyi itti hin dallannu. Kuni aadaa keenyaa wajjinis amantaa keenyaa wajjinis waan adeemu malee waan gadhee yaaduun nu keessa hin jiru. Kana wajjiniin ilaalchisee namoota hiikanii mareedhaaf qophii qabna jedhanii yoo dubbatanii jedhanii dogoggoraniiru. Maaliif maree kana haal duree waan tokko tokko mijeessuudhaaf maree keessa hin seene namoota mari'achiisanu hin filannee. Namoota taajjabanu hin filanne. Kanaaf gara fuulduraatti baay'ee rakkisaadha wanta kanaa kun kana abdachuun maaliif utuu galaana biraan ga'in conceedhaan gammaduun baay'ee barbaachisaa miti. Garuu mootummaa kana bira haala kanaan dura argaa turreen hooggantoota Oromoo hidhaa utuu jiranu namoota Oromoo hidhaa utuu jiranu gidiraa utuu jiranu biyya ari'aatuu jiranu waajjira keenya godinaalirraa jalqabee hanga. Gandaatti cufaa utuu jiranu, saamaa utuu jiranu wanti gaariin illee hin dhufa yoo jennee yaadne baay'ee dogoggora ta'uudhaaf hin danda'ani. Garuu wanti gaariin yoo dhufee jedhee itti gammannee simanna jedhee san itti odeessuu barbaada.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Kongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis carraanaa kennitaniif baay'ee galatooma.
Ittaanaa dura ta'an paartii Mayyaad Obbo Mulugeetaa Abbabee Gamasaaniin miseensota isaanii keessaa namni hiikame hin jiru jedhan. Dura ta'an Samaayawii paartii Obbo Yeshawaas Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye.
Kanagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya dogoggora teknikaa uumameef dhiifama isin gaafannaa gara qophiitti aanutti ceena.
Ta'an Samaayawii paartii Obbo Yeshawaas Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye jedhu.
Iskaahunu isaa diras iyyadawwan gabboo iyyaalli beetasabu gaa sinxayyiq nazaa sawwach.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii dura ture irraa dogoggora uumameen kan jalqabamedha. Kan Obbo Mulugeetaa Asaffaa jedhan miseensota hidhaman qabnaa haa ta'u malee amma ammaatti kan hiikaman hin jiranii. Akkuma keessan sabaahimaarraa dhaga'uurraa darbee godinaaleef aanaalee gaafannee jirra. Kallattii mara jechuun kaaba kibba Oromiyaaf naannolee adda addaarraa waan adda ta'e waan dhageenye hin jiru. Miseensonni keenya hiikaman hin jiran jechuudhaan kan isaan dubbatan.
Marsaa lammataa kanaan kanneen gadhiisaman kun balleessaan isaanii salphaa ta'uun kan tuqame yoo ta'u lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamin immoo murtiitti dhiyaachuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Labsi yeroo hatattamaan wal qabate kanneen hidhaman 20,000 ta'uu muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny kana dura kan ibsan yoo ta'u mormitoonni immoo lakkoofsi kun sanaa ol ta'uu dubbatu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban Dabree Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti lubbuun barataa tokko darbuusaa fi hanqina dhiheessii bishaanii ordofee barattoonni mormii dhageessisuun isaanii akkasumas immoo qabeenyaa yuunivarsiitichaarra miidhaa geessisuun isaanii kibxata darbe gabaasaa Maqaleerraa dhiyaateen dhiheessuun keenya ni yaadatama. Barataan du'e jedhame kun eenyu? Barattoonniif maatiin barataa kana maal jedhu? Gara jaallannittan isin deebisa.
Girmaa Gabruu Maqalee irraa akka gabaaseetti hanqina bishaanii mooraa Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti baatilee 5-6 darban irraa kaasee hammaataa dhufe gamaaggamni barbaachisu gaggeeffamus namooti dhimmi ilaallatu irratti tarkaanfiin fudhatame akka hin jirre namoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan mooraa sana keessaa naa ibsanii jiru jedhee ture. Gama kaaniin immoo barataa maqaansaa gabaasa kanarratti hin ibsamne tokko Yuunivarsiitii Adigiraat kana keessaa du'uun gabaafameera. Waa'ee du'a barataa kanaa ibsa akka kennaniif yaaliin aangawoota mooraa sanaa argachuuf godhe akka milkaa'inis girmay gabaase ture dumarratti sababa du'a barataa kana kan ilaaleen pirezidaantii kaawunsilii barattootaa akka taate barattuu firiyaat marassaa gaafate deebii laatteen
በርግጥ የሞተ ተማሪ አይደለም ሆኖም ግን የሞተ ተማሪ ከነሳው ችግር ጋር በተያያዘ አይደለም ተማሪው እንደታመመ ተደውሎ
ጉመት በረታን ዱኤ ንጅራ ገሩ በረታን ዱኤ ሱን ረኮ ከይሰነ ወጅን ከን ወልቀበተ ሚቲ በረታን ሱን ኡኩብሰቹን ሳኑፍ ብልብለሜ ገረ ዶርሚ ደምኔ አምቡላንሲዳን ገረ ሆስፒታል አገስኔ ሰንድራስ አከ ኡኩብሰታቱር አከ ረኮባ የቀቡፍ ኩታ ገሌሌ አከይን በረን ጆሌን ኩታ ሳፍ ዶርሚሳ ኑትመኒ ጅራን ሀተተማን ቀበኔ ገረ ሆስፒታል አደምኔ ቱር ገሩ ሉቡሳ ኦልቹን ደንደኝ
ሰነቦደ ሬፊሳ ሚሴንሰ ካውንስሊ በረቶታ ቶኮ ወሊን ገረ ማቲሳ ተርገሜ ጀተ ዋዬ ሞርሚ በረቶታ ሞራሰነ ከሰቲ ገገ ሰኒፊሲ ሰበባንሳ ሀንቅነ ቢሻኒ ተኡዱበቴት
ተማሪዎቹ ትንሽ ብዛትም ነበራቸው የሆነ በውሃ ችግር ምክንያት ጥያቄ አንስተው
ነበር በረቶኒ ሱን ጥቆ ባይ ነቀቡ ቱራን ረኮ ቢሻኒ ራንከንከ ጋፊካ ሰኒ ቱራን ጋፊንሱር ገረዋን ህምበርባደም ኔት ደሜ ገሩ ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻፍ ቃምኒ በከሰነጅሩ ኢትቦቦኤ አከን ኢሚሳ ተስገባው ታስሰሜጅራ
ሞርሚ በረቶታ ካናን ዳውቲን በልበለ ካፍቴሪያ ጨጨቤ ካን መነ ኪታባ ሳንግቶኮ ጫቡሳ ዱበቲ ሰባባ ካናን በረታን ሂደመስ አከን ጅሬብስቴ ቱርቴ ማራፉ በረታን ዱኤኩን ኤኙ ጀዳም በረታ ሞራ ዩኒቨርሲቲ አድግራ ከሳ ቶኮ አሶሲሴንጅራ ሶዳነ ገኛ አብጀች እኙማንሳ አከይ ንብሰም ነፊም በረምኒ ዋና ጋፈቴ ሰገሌ ሳጅጅሬንጅራ ካንዱዌ በረታ ሹሚ ለማ በቀላ ጀደማ ጀደ እትፉፈስ
ሹም ደማ ዋው ቴክኖሎጂ በረታ ወጋቱ ኩባት ሹም ሳምት ትርበን ሮቢ ደርበልከን ውያ ጋፈተና ላይብረሪ ገሌ ትሪቪቴ መነክታ ባለቱ ታናምቦዳ አመሳቲ ጃትሩ ቢሴት ዘረዘ ሰራምቦዲ ዱዋሳስ አልካንሰን አንዲገደም ሶባት ለናማሰን አርገሜት ሳት ቱርበቲ ግዴ ደረኒ ዞርለኑ ዲግራ ኢንስፔክተር ትሮኒቱ
ማልታ ጀሰጆር
ከንድሪገረ ሙዳሙን ዶኩበት ባሪ ዩቃባ ደረኒ አኩመት ንስስ ዲስክ ሰኒትሮና ካሱማ ደረኒ ሙዳ ኡንዲገረ ካምብራ ኡንዲገረ ሪማን እንጅሩ
ኢሲንገሩ ዶኩባን ቀቡ ማልታ ኡበት
ዶኩባ ሀገሲ ጀማት ያማከስ ነመጅስ ቆባቱ ሳንተን ኢንፎርሜሽን አቀቡ እንጅሩ ራሲ ነገር
ሰበቢ ዶኩባ ሳቲን ማናበሩም ሳራ ባይ ኢናፋ
ውያ ተኩሉ መነበር ነው ተራፊን እንዴኩ ጉርባሙ ነርገ ጋፈዱ ፊ በረንዱ ፊ ቆርማ ተገልገበዲ ውያ ተኩሉ ኩባ ፈፈን እንዴኩ ኤክሲን ተኩሉ ትገለ እንዴኩ በርኖታን ባይ ፋስቲ ትሩ ጉርባን ይቱ
በርኖታን ጀባድ
ባይ ጀባድ በከቧ በረቶታ ዲክላሲ ሳገዘ ትግቱ
ሹሚን ነማ ኤሳት
ኦሮሚያ ናነ ወፊ ቢኒ ለገጣፉ ለገዳሪዳ
ረፈሳ ገረሰነ ተርገሙፍ ገገሱፍ ዋና ከሲፍ ጨራር ገተኒቱ
ጆርዳ ተቆዩ ነርገን የሆነ ከዚህኑ ተፈረጥ ሶዳ ነይ ሮሰነ በቃ ባሊ ጉዳ ተቱሬ ነው ኦክሰኒ ምን ተውዋ ምን ዋይ ምን ተቃጡ ቆታ ሰላ ለግንት አጥተን ወጥኑ ኦክሰኒ ባት ነው ሆስፒታል ነገር መቀለይ ትደርብ ራ ሰላ ሙዲ ማት ይሰብ ተሪ ነው እንዴ ነኝ ገሩ ወመስቱን ተን ረገይ ባግ ረንጁ
ረክኒ ጉዳን ደላ ሰነ ከሰ ጅሩ ማሊዳ
ያሰው ወልቀበት ረቆ ዱቆም ነጋ
ሲያሰ ጀቹ ሃላ ኦሮሚያ ከሰ አዋ ወልቀበት ጀቹ ከቲ
ይህ ሃለሰን አወልቀበት ምትሽ ዳግም ወንደዴ ሩጋን ወንታ ደረንካኒ አመኩኑ ጆሌ ከንገኝ ከሳ ላማ ማታገራሲ ምንንደንዳ ቀበኒ ደን ቢትራም ሻውል ትቀበቲ አስኪዝ ትከይሰናን ዳውቲ ነደደረ ተብትሪ ተቆፋን ድርቀበከ ሙታዱ ሰናቲ ወልቀበቲ ይህን ለማፋልሙ ቢሻንስ አስኪዝ ትበዴ ቱሪ ካን ጓዲስ ተቀንቀን ውስጥ ዶትካ ደጉየሰን ቢሻመረ ቱሪ
ኩን ሃራ ደሞር ደደበለሜ ዋንታው
ኩንማር በዩኒቨርሲቲ ላይ ጋራሙ ሳንጋና ነው ጋዛሙ ቱርባትሪያ ዲራማ ካንሞ ከሰቱ ዋሙ ደታቱሪ ዳ
ሄሪሪ ቸባታኒ ማልጀተን
ሙታሊ ኩን ሰበቦ ማሊቲ ነከብኒ ባሩ ቆምና ሚለሙ ፈርሙ ቢሻኑ ጋዚር ገትሩ ያከስተ ንሩዋ ቱሪራ ማሊቲ ተኩንኩ ማሊኑ ፈሩሙ ቢሻሙ ሊግራቱን ንኒ ደትሩ ወናን ቦድሉ ገጅፈተኒ ቱ መዴማኑ እንዲሆን ወለው ማውንት ትርፉ ማድኑ ከነን እንግሩ ዶሚ ናኑ ኦሮሚያ ራዱ ፈኒቲ ኦማራ ራዱ ፈኒቲ አንገረበል ሰሚን ገበኒ ዶሚ ከንገ ነቀበኒ ሲጠኒ ዝሩ ካሚን ቢኩ ለማ ሻሚሙ ቢኩ ቶርበ ከንገ
ማቃሳኒ ነመበቱ ቀብዳ
እይ ኩንዱማ ዳባ ሩዱ ድሩ ወለጋዳ አብዲ አብዲኑ ከደረ ምንዴኩ ወራታማ ሲውጋ ተደፋቲ ሐረርጂራ ዶሎ ጋ ተደፋሪ ባብ ኦልሞስት ቢሙ ገለጋሪሩ ዶሚንዱን በርነታን ሊባይ ይትሙ ደማቀበኒ ዳዲኑ እንደኛ አርጉን እንደኒ ሰተከደሪ ደወል በከደረ ከደረ በሩን ገለጋ
ናኖ ማቲን በረታ ሹሚ ለማ በቀላ ጅራተን እያፈነ አባሳ አርገነ ጅራ ወሪሬፋ በረታ ሹሚ ገረመናት ፍደን ሱን sababiin nittiin du'e maal jedhanii sinitti manii gaaffii koo ture. Akkas jedhu obbo Lammaa Baqqalaa.
Yaa dhukkubsatee du'e nuun jedhan gaa.
Mucaan dur dhukkubsataadha.
Ara mucaan dur fayyaa qaba. Nagaadha achi yoo gaanu biraa yoo deemnu fayyaa qaba.
Yeroo amma miita'eera sin biraa gara sanatti yeroo deemu.
Ergaa nu biraa deeme yaa'u ji'a sadaffaadha.
Barataa waggaa jalqabaati mini? Isinii bilbilee na dhukkubaa fayyaan koo rakkina qabaa waan akkas akkasii isiniin jedhee beekaa?
Hin jenne.
Reeffa isaa arguuf carraa argattaniittu?
Nuumoo? Hin arganne nuyi dhufnaan marammaramee dhufee nuun jedhanii yaa'u akkasumatti gaa awwaalame.
Reeffa ilaaluu fi carraa nuu kennaa jettanii gaafattaniittu?
Gaafannaani? Yaa'u dhukkubsatee du'ee mana hospitaalallee geejjinee marammarree hundumaa guunee wanta bukkiftan hin qabdanii akkasumatti saatiniin bukkisinaati awwaala nuun jedhani.
Yeroo isin awwaaltan sin bira jiru?
Hin jirani deeman isaan aduma san deebi'an.
Isana booda banuufis hin yaal?
Yaalle.
Nama fide beettu?
Hin deemne egaa isaanii bilbila nuu kennan malee maqaa isaanii kana jedhanii nutti nimne. Bilbila nuu kenneetii kanaanii na gaafattanii raajii mana yaalaa nan fidaan hin jedhe. Ergasii nuun dabwalanii yoo dabwaleefis bilbilan kaasanii nus kanumaan callinne amma wanta beeknu qabnu.
Ammam dhukkubsatee du'e isiniin jedhan?
Duraan nagaa qabaa torbee tokko dhukkubsannaanii sabalas geechinee mana amantiilleen geechinee achitti algaarras lafa dha'ee mana yaalaa geechinee achi keessatti du'ee jedhaniitu magaa kana nutti maniitoo deebi'ani.
Ilma keessan meeqaffaadha?
Inni moo? Ilma duraati inni hangafa.
Dhukkubisaa maalidha isiniin jedhan?
Akka dhukkuba sammuu hin qabaa minaaminidha gaasitti fayyaadha dhukkuba sammuu hin qabu michaani. Dhaloota isaatti nuu dhukkubsatee hin beeku fayyaadha.
Nama meeqa fide reeffa isaa?
Dubara lama jedhanii dhiira lamaa fi tokko isaa astamaarii inni itti fakkaate.
Ituu reeffan fidiin dura du'uu isaa dhageessaniittu isin?
Hin dhageenye yaa'u reeffa karaa dhangaaniin nuu dawwalani. Dhufaa jirraa isaan dhukkubsatee jiraa. Fidaa jirraa manaasiin galchineeti dadhabee nuun jedhani.
Eessatti awwaaltan?
Dirree sokorruu an jedhani taabonni addisii bahe tokko hin jira. Waraddaan keenya sandaafa jechuudha.
Obbo Lammaa Baqqalaa gaddarra teessanii na dubbisuu keessanii fi hedduu galatoomaa waaqayyo siniinis maatii keessanii isaa jajjabeessu. Odeeffannoo duraan pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa laattee waliin inni maatii fi barataan jedhu waan wal faallessu waan qabaniif deebiseen gara barattuu Firiyaat Mirreessaatti bilbile bilbila harka ishee irratti deddeebisee yaaleen kaaftu dhumarratti namni kaasan isheen yeroo ammaa laayibrarii yookaan mana kitaabaa keessaa dubbisaa waan jirtuuf daqiiqaa 30 booda deebisii bilbilii naan jedhan deebisee yaalus hin kaasan. Yuunivarsiitii Addigiraa keessatti itti gaafatamaa kutaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Yohaannis bilbila harka isaanii irratti argadheen ergan dhimma koo itti himee booda amma walga'iif daseen jira. Deebisii naa bilbili jechuun beellama sa'aatii naa kennan. Deebisee yaalee garuun kaasan. Oduu gabaasaan keenya Girmaay Gabruus na beellamanii bilbila kaasuu didanii jechuun gabaasuunsaa ni yaadatama. Itti fufee yaale pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Ziyaad Nagaash bilbila harka isaanii irratti argadhee waa'ee du'a barataa shuumii Lammaa Baqqalaa akka isaan ibsanaa kennan gaafannaan kaawunsiliin barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Mirreessaa ibsi isheen sinii laatteen turre jedhanii na gaafatan. Garuu kan isheen dubbattuu fi kan barattoonni jedhaniif kan maatii waan wal faallessuun qabaa kanaafan gaafadheen jedheen. Isaanis deebinaa kennanii kanaan ala ibsa addaa hin qabnu jedhan. Garuu barattoota doormii sa'aatu dubbistee wayya ture. Hospitaala geeffamee qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Reeffis maatiif geessamee isaanis nu galateeffataniiru jedhu Dr. Ziyaad. Garuu barataa shuumiin eessatti du'een jedheen doormii yookaan kutaa ciisicha isaa keessatti jedhan. Halkan rafee sagalee wayii dhageessisee jedhan. Isa kanas ijoollee doormii isaatu beeka. Ituu isaanii bilbiltee caalaatti odeeffannoo argattaa jedhan irra deebi'anii. Maraafuu kan barattuu Firiyaat jette sirriidha galatoom jedhanii bilbila cufan. Hakiimiin sababaan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kun gabaabina yerootiif hin xumuramne guutummaa isaa sagantaa keenyattaa nutti gaafa wita takadi esinu tawusin beksisna.